Kilala si Robin Hood bilang isang bayani sa lugar na kanyang sinilangan sa Wakefield. Ayon sa kwento, siya daw ay nakatira sa ilalim ng puno sa lugar na tinatawag nilang Barnsdale. Bayani siyang itinuturi ng mga tao sapagkat tinutulungan niya mga taong mahihirap sa anumang kaparaanan. Maging ang pagnanakaw o maaaring maging ang pagpatay ay gagawin niya makatulong lamang sa mga mahihirap. Hindi natin tuwirang masasabi kung si Robin Hood ay isa lamang alamat o isang katotohanan. Dahil dito, marami ang patuloy na nagpapalitan ng kaisipan. Tama ba na gumawa isang tao ng isang kasalanan para matulungan ang kanyang kapwa? May mga nagsasabing walang masama dito sapagkat ang kahihinatnan naman ng kanyang gagawin ay mabuti. Mayroon din namang magsasabi na mali iyon sapagkat ang pinagmulan ng kanyang pagtulong ay sama-sama. Sa Aklat ng Mga Bilang, Kabanatang 24, Talatang 15 hanggang Kabanata 26, Talatang 65, kung saan hahanguin ang mensahe ng Diyos sa oras na ito ay mababasa natin ang isang pangyayari sa buhay ni Phinehas. Isa siyang Israelita na nagalit sa pakikipagsiping ng isa niyang kasamahan sa isang babaeng Midyanita. Sa kanyang galit ay tinuhog niyang dalawa ng sibat at sila ay namatay. Dahil sa ginawa ni Phinehas, napawi ang galit ng Diyos sa mga Israelita. Maituturing ba na Robin Hood si Phinehas? At tama ba ang kanyang ginawa? Tunghayan natin ang kasagutan sa mga katanungang ito sa mensaheng hatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret dito sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ako ay lalapi sa iyong harapan, puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan. At kahit hindi man ako karapat dapat, ngunit sa biyaya dugo mong nilaan.
Ikalawa ang kahulugan ng salitang simbahan. Una, isang gusali na pinupuntahan ng mga taong sumasamba. Pangalawa, isang samahan ng mga taong nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa isa't isa bilang iisang katawan ni Kristo. Kaibigan, alin sa mga kahulugang ito ang nararanasan mo? Sana ay madama mo ang mas malalim na kahulugan ng salitang simbahan.
Ang pag-aaral po natin sa oras na ito ay ibabatay po natin sa kabanatang 24 hanggang sa 26 na kabanata ng Aklat ng Bilang. Ganito po ang siyang sinasabi. Muli siyang nagpahayag, ang orakulo ni Balaam na anak ni Beor, ang orakulo ng taong may malinaw na paningin, ang pahayag ko na makikinig sa salita ng Diyos at ng nakababatid sa kalooban ng kataas-taasan. Nakikita sa pangitain na makapangyarihan, maaring mabwal ako, gayon may malinaw ang aking paningin. Kung mapapansin po natin, ito ang pinakapambihirang pahayag at ito'y narinig natin tuwing Pasko. Sa talatang 17 hanggang 19 ng talatang 24 ng mga bilang, ay ganito po naman ang sinasabi. Nakita ko ngunit hindi ngayon, siya'y aking namamalas ngunit hindi sa malapit. Isang tala ay sisikat mula sa lahi ni Jacob. Lilitaw ang isang hari mula sa lipi ni Israel. Ito ang dudurog sa ulo ni Moab. Lilipulin niya lahat ang mga anak ni Seth. Sasakupin niya ang Edom, gayon din ang Seir. Samantala'y lalakas ang bansang Israel. Sila'y lulupigin itong si Israel. Ang nalalabi sa mga lungsod ay kanyang dudurugin. Naisip na ba ninyo kung saan natuto ang mga pantas na pag-aralan ang mga bituin sa isang hari na isinilang sa Israel? Bakit kinakailangang maglakbay sila ng malayo upang hanapin ang Mesiyas sa Bethlehem? Matapos ibigay ang pahayag na ito, mga 1,500 taon na ang nakararaan, ay lumabas mula sa silangan ang samahan ng mga pantas galing sa lupain ni Balaam. Ang pahayag na ito ni Balaam ang nanatili, pagkat si Balaam ay itinuring nilang isang bantog na propeta sa silangan at alam ng mga pantas ang kanyang mga pahayag. Noong makita nila ang kamanghamanghang bituin, naalaala nila ang wika ni Balaam. Sa talatang 17, ganito pang sinasabi, lalabas ang isang bituin kay Jacob at may isang lilitaw sa Israel. Nang pumaraon ang pantas sa Jerusalem, ang katanungan nila ay, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo, sapagat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya ay sambahin. Yun po ay mababasa natin sangayon sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanatang 2, 2 talata. Kung idadagdag natin sa mga kasulatang ito, ang pahayag ni Daniel na nagbigay ng halos tamang panahon sa pagdating ng Mesiyas, makikita natin ang pagdating ng mga pantas sa Jerusalem ay hindi kapanipaniwala. Ang kamanghamangha dito ay ang Israel, ang lahi na alam ng lumang tipan at lahat ng pahayag sa pagdating ni Kristo ay hindi naghahanap sa Kanya. Maliban sa napakaliit na bilang ng mga tao tulad ni Ana at ni Simeon, nang ang hukbo ng mga pantas ay nagtipon sa Jerusalem, ang buong lungsod kabilang si Haring Herodes ay nagulumihanan. At pagdating nila ay nagbigay ng malaking kagalakan at hindi maunawaan kung iuugnay natin ito kay Balaam. At si Balaam ay nagpahayag tungkol sa bayan ng Israel. Sa talatang 20 hanggang 24 ng kabanatang 24 ng mga bilang ay ganito po naman ang sinasabi. Nang makita niya sa pangitain ng Amalek ay sinabi ang ganito. Ang Amalek ay bansang pangunahin, ngunit sa huli siya ay dudurugin. Sinabi pa niya nang makita sa paningin ang mga Seneo, tirahan mo ay matibay, nakatayo sa mga muog, gayon man ikaw kain ay tiyak na madudurog. Di magtatagal, bibihagin ka ni Asor. Nagpatuloy siya sa kanyang pahayag. Sinong maaring mabuhay pag ito'y isinigaw ng Diyos? Darating ang mga barko mula sa Kitim upang kanilang lusubin si Asor at si Eber, ngunit sa bandang huli, siya ay malulupig. Hindi niya nabigyan ng lugod si Haring Balak sa kanyang pahayag. Sa kabanatang 24, talatang 25, ay ganito po naman ang nasusulat. Pagkatapos ni Balaam ay umuwi na, ganun din naman si Balak. yun ay kakaibang pahayag tungkol kay Balaam. Siya ay tumindig at bumalik sa kanyang lugar. May isa pang tao sa banal na kasulatan na matatagpuan sa Bagong Tipan sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 1, Talatang 25. Ganito po ang sinasabi, upang maging apostol na gaganap sa tungkuling tinalikdan ni Judas nang siya ay tumungo sa isang lugar na marapat sa kanya. Si Judas ang tinutukoy sa talatang ito, ngunit ang kasulatang ito ay hindi gaanong binigyang pansin. Nalalaman natin sa mga bilang, kabanatang 31, kabanatang 8 na si Balaam ay napatay sa digmaan kasama ang mga hari ng Midyan. Sina Balaam na anak ni Beor ay kanilang pinatay rin ng tabak. Si Balaam ay napatay at tulad ni Judas, siya ay umalis sa kanyang lugar. Lumipat naman po tayo ng pag-aaral sa oras na ito sa kabanatang 25 ng Aklat ng Mga Bilang. Ang mga aral ni Balaam ay ang pakikiapid sa mga Moabita at pagtanggap sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sa kabanatang 25 ay makikita po natin ang napakasamang bagay na ginawa ni Balaam. Sinasabi sa aklat ng 2 Pedro, kabanatang 2, talatang 15, ang ganito, sapagkat ibig ng Diyos na pabulaanan ng inyong wastong pamumuhay ang sinasabi ng mga hangal dahil sa kanilang kamangmangan. Sa aklat ni Judas, talatang 11, ay mababasa natin ang kamalian niya. Ang kamalian ito ay ang hindi niya pagkakaalam sa katotohanan na maaring ihayag ng Diyos, na magiging matuwid ang mga makasalanan na di nagtitiwala sa Diyos. Ngayon ay makikita po natin sa pahayag ang mga aral ni Balaam, ang kasuklam-suklam na bagay na itinuro ng taong ito. Mababasa natin ito sa pahayag, kabanatang 2, talatang 14 na ganito po ang sinasabi, ngunit may hinanakit ako sa iyo dahil sa isang bagay, may ilan sa inyo na sumusunod sa aral ni Balaam na nagturo kay Balak na magbunsod sa mga Israel na magkasala. Dahil dito kumain sila ng pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan at gumagawa ng kahalayan. Nang makita ni Balaam na hindi niya maaring sumpain ang Israel, tinuruan niya si Balak ng masama at kung paano pasasamain ang mga tiga-Israelita. May kasabihan nga ngayon na kung hindi mo sila matalo, ay sumama ka na lang sa kanila. Dahil hindi magapi ni Balak ang mga taong ito, tinuruan sila ni Balaam na pumanig sa kanila at pasamain ang kanilang kalooban. Samantalang nakahimpil sa Sitim ang mga Israelita, sila'y sumiting sa mga babaeng Moabita. Inanyayahan sila ng mga ito sa paghahandog nila sa mga Diyos-Diyosan. Ang mga Israelita ay nakikikain ng mga haing yaon at nakisamba sa mga Diyos-Diyosan. Nakisamba ang mga Israelita kay Baal Peor, kaya nagalit sa kanila si Yahweh. Nakita ba ninyo kung ano ang nangyari? Hindi maisumpa ni Balaam ang Israel, ngunit nasasabi niya kay Balaam kung ano ang dapat gawin. Sinambangan ang mga Israelita si Baal Peor, kaya nagalit si Yahweh sa kanila. Nakita ba ninyo kung ano ang nangyari? Hindi maisumpa ni Balaam ang Israel, ngunit nasasabi niya kay Balak kung ano ang dapat niyang gawin. Papasukin nila ang Israel, makikipag-asawahan sa hindi-Israelita, sasamba sa Diyos-Diyosan upang ilayo sila sa tunay na Diyos. Natityak ko na sinabi nila sa mga Israelita na hindi makikiapid ang kanilang isipan. Ipinilit nilang malawak ang pag-iisip ng mga Israelita at inanyayahan silang makipanambahan sa kanila, ngunit hindi naman sila nakipanambahan sa mga Israelita. Nakakatuwang isipin na ang isang liberal na simbahan ay inanyayahan ako bilang isang mangangaral. Ngunit hindi ko sila makuhang pumanig at umayon sa akin gayong sinabi niya na malawak ang kanilang pag-iisip at ako ang makitid ang isip. Ang puso ng tao ay palaging nakahilig papalayo sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ang mga panlilinlang na ginagamit ng mga relihiyon ay nagiging palalo gaya ng mga radyo, simbahan, telebisyon at edukasyon. Tignan ninyo kung paano itinataguyod ng mga ito ang ganitong mga bagay. Inaakit nila ang kalikasan ng tao. Ito ang dahilan kung bakit ang ilan sa mga taong iyon ay nag-iisip na ako ay wala sa katinuan para magturo ng Biblia. Kung ipakikilala ko ang isang bagay maliban sa salita ng Diyos, ang palatuntunan ay lalago. Ngunit ikinalulungkot kong sabihin na maaring ganun nga ang mangyayari. Ngunit ang nais kong ipahayag ay ang salita ng Diyos na siyang katotohanan. Alam ni Balaam na kayang pasamain ni Balak ang mga tao sa pamamagitan ng nagaganap na panlilinlang sa kanilang reliyon. Marahil siya ang magsusumamo sa kanila at hikayatin ang mga Israelita na sumamba kay Baal at iyon nga ang nangyari. Sa talatang 4 at 5 ng kabanatang 25 ng mga bilang ay sinabi ni Moises, "Tipunin mo ang mga lider ng Israel at ipabitay ng hayagan para mapawi ang galit ko laban sa Israel." Sinabi ni Moises sa mga hukom, "Patayin ninyo ang lahat ng kasamahan ninyong sumamba kay Baal Peor. Sabihin ninyo na iyon ay ganap na paglilinis. At iyon ay totoo. Alam niyo ba kung bakit? Dahil malala na ang sakit. Maaring ilayo nito ang tao palayo sa Diyos at dalhin siya sa kapahamakan. Sa makatwid ang Diyos ay nagpapakita ng kanyang habag upang iligtas ang buong bayan ng Israel." Sa talatang 6 hanggang 9 ay ganito po naman ang sinasabi. Samantalang si Moises at ang buong bayan ay nananangis sa harap ng toldang tipanan, dumating ang isang Israelita. May kasamang Midianita at ipinasok ito sa kanyang tolda. Nang makita ito ni Phinehas, na anak ni Eleazar at apo ni Aaron, umuwi siyang kumuha ng sibat. Sinundan niya sa tolda ang Israelitang may tangay na Midianita at tinuhog silang dalawa. Sa gayon, itinigil ni Yahweh ang pananalot sa Israel. Gayunman, 24,000 ang namatay sa salot na yaon. At ito ang paraan kung paano isinumpa ni Balaam ang Israel. Ito ang mga aral ni Balaam. Sinabi sa atin ng Panginoon sa pahayag na ito rin ang mga turo na pumapasok sa loob ng mga iglesia ngayon. Sa pananaw ko, ang kaaway ay hindi kayang sirain ng mga anak ng Diyos o ang gawain ng Diyos at maging ang iglesia. Sa iglesia sa Pergamo, sinabi ng Panginoon sa aklat ng pahayag kabanatang 2, talatang 14 ang ganito, "Subalit meron akong ilang bagay na laban sa iyo, sapagkat meron kadiyang ilan na sumusunod sa aral ni Balaam, na siyang nagturo kay Balak na maglagay ng katitisuran sa harapan ng mga anak ni Israel upang kumain sila ng mga bagay na inihandog sa mga Diyos-Diyosan at upang makiapid. Ito ang mga turo ni Balaam. Sa kasaysayan ng unang mga mananampalataya, ang Pergamo ang naging tanda ng pag-iisa ng sanglibutan at ng iglesia. Ang sanglibutan ay pumasok na parang isang baha at ang diablo ay mapanganib sa iglesia sa Pergamo. Hindi ang pag-uusig mula sa labas ang nakasira sa iglesia, kundi ang mga aral ni Balaam na nasa loob ng iglesia. Ang malaking pangyayaring ito ay maaring maganap sa lahat ng bahagi ng buhay. Pagkatapos ng pangalawang digmaan pang daigdig, merong naglagay ng mga missile sa iba't ibang lugar. Ginawa nila ang kanilang makakaya upang hindi makapasok ang mga kaaway. Ngunit ano sa palagay ninyo ang nangyari? Nagsimula silang bumagsak mula sa loob ng sariling bansa o lugar sapagkat nagkaroon ng moral na pagkabulok na hindi pa nararanasan sa bansa kahit kailan. Ngayon ang mga naghihimagsik ay nasa loob ng bansa. Sila ay nasisira sapagkat sila ang nasa loob. Ang mga Roma ay hindi napabagsak ng pwersa sa labas sapagkat walang kaaway na galing sa labas upang sirain ng Roma, ngunit ang Roma ay bumagsak mula sa mga kaaway na nasa loob. Hindi ba si Jesus ay ipinagkanulo ng isang tao mula sa loob? Hindi isang Romanong sundalo ang nagtaksil sa kanya, kundi isa sa kanyang mga alagad. Ang sarili niyang alagad ang siyang nagtaksil sa kanya at ang sarili niyang bayan ang nagbigay sa kanya sa mga Romano upang patayin at ipako sa cross. Si Jesus ay palaging ipinagkakanulo mula sa loob na nagaganap hanggang ngayon. At iyon ang mga aral ni Balaam. Ang tipan ng pagkapari ay binigay kay Phinehas na anak ni Eleazar na anak din ni Aaron. At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Nagluhin ng mga Moabita at daigin sila." Sa 10 talata hanggang 18 ay ganito po naman ang sinasabi. Galit na galit si Balak kay Balaam. Pinagtiim niya ang kanyang mga bagang at galit na sinabi niya, Hindi ba't ipinatawag kita para sumpain ang aking mga kaaway? Bakit mo sila pinagpala? At tatlong ulit pa, mabuti pa'y umuwi ka na. Pararangalan sana kita, pero hinadlangan niya on ni Yahweh. Sinabi ni Balaam kay Balak, sinabi ko na sa iyo mga sugo na kahit ibigay mo sa akin ang lahat mong tilak at ginto, ay hindi ko gagawin yaong hindi pinagagawa sa akin ni Yahweh. Sinabi ko rin sa kanila na ang sasabihin lamang sa akin ni Yahweh ang siya kong sasabihin. Oo, uuwi ako, ngunit sasabihin ko muna sa iyo kung ano ang gagawin sa iyo ng bayang ito. Balang araw, muli siyang nagpahayag. Ang orakulo ni Balaam na anak ni Beor, ang orakulo ng taong may malinaw na paningin. Ang pahayag ko na nakikinig sa salita ng Diyos at nakababatid sa kalooban ng kataas-taasan. Nakita sa paningin ng makapangyarihan, maring mabwala ko, gayon may malinaw ang aking paningin. Nakikita ko ngunit hindi gayon, siya'y aking namamalas ngunit hindi sa malapit. Isang tala ay sisikat mula sa lahi ni Jacob, lilitaw ang isang hari mula sa lipi ni Israel, ito ang dudurog sa ulo ni Moab. Lilipulin niyang lahat ang mga anak ni Seth. Sasakupin niya ang Edom, gayon din ang Seir, samantala'y lalakas ang bansang Israel. Sa kabanatang 26 ng mga bilang, ay atin po namang tunghayan ang susunod na mga pangyayari. Ang kabanatang 26 ay talaan ng mga pangalan ng mga bagong lipi. Ang kabanatang ito ang simula ng bagong bahagi sa aklat ng mga bilang. Ang bagong lipi ay naghahanda para sa pagpasok sa lupang pangako. Ang mga paalaala sa kabanatang ito ay nagpapaalala sa paghahanda at ito rin ang pangalawang pagtatala ng mga Israelita. Batay sa naitala, ang mga Israelita sa pangalawang lipi ay mas maliit ang bilang ng mga tao. Ang lumang lipi ay namatay sa ilang ayon sa sinabi ng Diyos sa kanila. Sa mga bilang, kabanatang 14 talatang 29 ay ganito po ang sinasabi, kayo'y mamamatay dito sa ilang. Sa mga nasama sa census, sa makatwid ay iyong mula sa 20 taon pataas. Sa talatang 64 hanggang 65 ng talatang 26 ng mga bilang, ay ganito po ang sinasabi. Dito'y walang kasama isa man sa mga Israelitang itinala ni na Moises at Aaron nung sila'y nasa bundok ng Sinai. Ang mga tao'y namatay, liban kina Caleb at Josue, tulad ng sinabi ni Yahweh. Ito ang mga bagong lipi. Ang mga lumang lipi, maliban kay Caleb at Josue, ay nangamatay ng lahat. Hindi binigyan ng pananaguta ng Diyos ang mga bagong lipi sa mga ginawa ng kanilang mga magulang sa Kadesh Barnea. Marahil magbibigay ito sa atin ng mga palaisipan. Ilang taong gulang ba nagsisimulang magkaroon ng pananaguta ng isang tao? Maaring wala tayong tiyak na sagot kung anong gulang ito nagsisimula. Ngunit ang sinasabi ng Biblia, pananagutan natin sa Diyos ang ating mga kilos o mga ginagawa. Tayo po ay manalangin. Sa oras at sandaling ito, dakilang Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, Panginoon, sapagkat mayaman ang iyong biyaya at gayon din ang iyong mga pagpapala sa patuloy naming pag-aaral ng iyong mga salita. Loobin mo, Panginoong Diyos, ng mga salita mong ito ay magiging kapaki-pakinabang sa aming mga pananampalataya. Idinadalangin ko po sa iyo't itinataas ang bawat isa na nakikinig ng tinig na ito, saan mang lugar at dako sila naroroon po, Panginoong Diyos, abala sila sa mga gawain at mga hanap buhay. Panginoon, dalangin ko pong sila ay gabayan mo at pagpalain sa anuman na kanilang pangangailangan at kalagayan. Gayon din po, Panginoong Diyos, sa mga nanlalamig ng kanilang mga pananampalataya, sa mga naliligaw ng landas, doon sa mga ganap na tumalikod sa iyo, Panginoon, mangusap ang banal na Espiritu sa kanilang mga buhay, matuto silang magbalik loob. Gayon din po, Panginoon, sa may mga dinaramdam, doon sa may mga sakit, maaring sila'y nasa tahanan o sa mga pagamutan, nawawalan sila ng pag-asa, Panginoon Diyos, sa oras na ito, bigyan mo po ng katugunan at lunas ang kanilang kalagayan. Gayun din po, Panginoon, ang aming bansa, idinadalangin po naming patuloy kang kumilos sa buhay ng lahat ng mga tagapanguna. Panginoon, imulat mo po ang mata ng bawat isa. Makita nilang ganap ang pangangailangan ng bansang ito. Magkaroon po ng kapayapaan upang umunlad ang kalagayan ng bawat isa higit sa lahat sa pagkakilala sa iyo. Ako po ay umaas at nagtitiwala na ito ay iyong gagawin sang-ayon sa iyong kalooban sapagkat hinihiling ko po ito alang-alang sa banal na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.
Para